Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Палата прадстаўнікоў амерыканскага кангрэсу прыняла законапраект, які абавязвае Белы дом накіраваць на разгляд кангрэсу канчатковае пагадненне па ядзернай праграме Ірана. За законапраект прагаласавалі 400 членаў палаты прадстаўнікоў, супраць 25. Раней гэты дакумент быў ухвалены Сенатам Злучаных Штатаў. Цяпер ён будзе накіраваны на подпіс прэзідэнту Бараку Абаму, які, як чакаецца, яго падпіша. Пагадненне паміж Іранам, Злучанымі Штатамі і 5 іншымі краінамі, уключна Расіяй, павінна быць падпісана да 30 чэрвеня. Паводле пагаднення Іран павінен пагадзіцца на абмежаванне ў сваіх ядзерных работах у абмен на адмену уведзеных супраць яго заходнімі краінамі эканамічных санкцыяў. Многія члены кангрэсу выступаюць супраць гэтай здзелкі, сцвярджаючы, што давяраць Тэгерану нельга. Гэтае пытанне стала прадметам вострых разнагалоссяў паміж заканадаўцамі і адміністрацыяй прэзідэнта Абамы. Прыняты законапраект прадугледжвае, што прэзідэнт ЗША павінен будзе накіраваць канчатковы тэкст дамовы з Іранам на разгляд абедзвюх палат кангрэса, а той цягам 30 дзён павінен альбо ухваліць, альбо адхіліць пагадненне. Белы дом заяўляе, што ў тым выпадку, калі кангрэс не прыме гэтую дамову, прэзідэнт Абама накладзе вета на рашэнне заканадаўцаў. У Вашынгтоне на сустрэчы з кіраўнікамі краінаў-членаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персідскай затокі прэзідэнт ЗША Барак Абама пацвердзіў цвёрдую прыхільнасць Злучаных Штатаў забеспячэнню бяспекі саюзнікаў у зоне Персідскай затокі і прапанаваў ім пашырыць супрацоўніцтва ў галіне супраць ракетнай абароны, ажыццяўлення бесперабойнага судаходніцтва і абароны ад кібератакі з боку Ірана. Прадстаўнікі блізкаўсходніх краін у сваю чаргу падтрымалі курс Белага дома на пагадненне з Іранам. Гэтыя крокі з пункту гледжання ЗША закліканы аслабіць занепакоеную Саудаўскай Арабіі, Катара, Бахрэйна, Аману, Кувейта і аб'яднаных арабскіх эміратаў адносна наступстваў магчымага пагаднення з Тэгераном пра будучыню ядзернай праграмы Ірана. Разам з тым Абама не адказаў афіцыйна на прапанову саюзнікаў аб заключэнні паўнавартаснай дамовы аб абароне, якая б абавязвала Злучаныя Штаты прыйсці ім на дапамогу ў выпадку ўзброенага нападу Ірана. Па словах Абамы, у выпадку, калі дзяржавы зоны заліву стануць ахвярамі агрэсіі, Злучаныя Штаты будуць гатовыя разам з імі ў тэрміновым парадку разгледзець прыняцце належных контрзахадаў. Кіевскі раённы суд Сімферополя, анексаванага Расіяй Крыму, прысудзіў актывіста Еўрамайдану Александра Кастэнку да 4 гадоў і 2 месяцаў зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Суд прызнаў Кастэнку вінаватым у прычыненні лёгкай шкоды здароўю, здзейсненага па матывах ідэалагічнай ненавісці ці варожасці. Суд пагадзіўся з аргументамі абвінавачвання, што падсудны прыцэльна кінуў камень у супрацоўніка міліцейскага спецпадраздзялення «Беркут» падчас акцыі пратэсту ў Кіеве 18 лютага 2014 года. Таксама Кастэнка прызнаны вінаватым у захоўванні агнястрэльнай зброі. У часе ператрусу Сімферополя яго быў знойдзены абрэз. Актывіст Еўрамайдану сваёй віны не прызнае. Абарона Кастэнкі мае намер абскардзіць прысуд у тым ліку і еўрапейскім судзе па правах чалавека. Раней адвакат Кастэнкі заявіў, што напярэдадні вынясення прысуду яго падабароннага ў СІЗА не кармілі і збівалі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў.